Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Predsjednik Vučić danas govori na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao ukaz o delimičnoj mobilizaciji. Imamo oružje modernije od onog koje ima NATO i nećemo oklevati da ga upotrebimo ako naša teritorija bude ugrožena, poručio Putin u obraćanju naciji. Nakon ukaza o mobilizaciji u Rusiji porasla cena nafte na svetskom tržištu, drastično poskupele aviokarte za letove iz Rusije. Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv Alzheimerove bolesti. Procenjuje se da u Srbiji od demencije pati oko 200.000 ljudi. Naše košarkašice u Sidneju, gde sutra počinje svetsko prvenstvo. Rano ujutru čeka ih prvi meč protiv Kanađanki. Sutra promenljivo i hladno uz smenu sunca i oblaka, povremeno kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 4 do 10, najviša dnevna 19 stepeni, u Beogradu oko 16 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić danas će se kao deveti govornik obratiti na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. Najavljuje konkretan govor kako bi mnogi bolje razumeli poziciju Srbije. U rukama ima još jedno povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova.
Srbija i dalje nastavlja da traži kompromisna rešenja, ali i da snaži ekonomsku saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama, kao što se trudimo da čuvamo dobre odnose sa Rusijom i Kinom. To je jedina politika koju možemo da imamo. Mi zbog Kosova možemo da imamo samo svoju stranu. Mi moramo da budemo svuda, zato što se borimo za goli život svog naroda i svoje zemlje, kazao je Vučić.
Mandatarka za sastav nove vlade Ana Brnabić kaže da je predsjednik Vučić u Njujorku nastavio borbu za interese Srbije. Ona je za TV Pink rekla da je pred nama jedan od najvažnijih dana.
Danas ima sastanak sa ministrom spoljnih poslova Narodne republike Kine, Wang Yijem. Izuzetno važan sastanak. U svakom smislu. I političkom, i ekonomskom, i za našu energetsku situaciju, za našu energetsku bezbednost tokom, dodatnu energetsku bezbednost tokom zime. Obraćanje na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Nikada se sa takvom pažnjom nije pratio predstavljanje jedne zemlje kao što će to biti danas predstavljanje Srbije od strane predsjednika Aleksandra Vučića. Posebno što se zadesilo da govori odmah nakon Vladimira Zelenskog, dakle predsjednika Ukrajine.
Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković je u okviru aktivnosti tokom drugog dana učešća na 77. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija razgovarao sa 27 ministara spoljnih poslova, a jedna od dominantnih tema bilo je pitanje Kosova i Metohije, saopštilo je danas ministarstvo. Ti razgovori su bili prilika za razmjenu informacija i stavova o najvećim međunarodnim izazovima današnjice, ali i nastojanje Srbije da se, u skladu sa međunarodnim pravom, mirnim i političkim sredstvima, izbori za zaštitu svojih državnih i nacionalnih interesa na Kosovu i Metohiji, navodi ministarstvo.
Bivši diplomata Zoran Milivojević kaže da su Ujedinjene nacije najznačajniji međunarodni forum na kojem bi trebalo da počiva međunarodni poredak. Naše glavno pitanje, Kosovo i Metohija, je podignuto na najviši mogući nivo aktuelnosti, ocenjuje Milivojević.
Postoji pritisak da se to pitanje brzo reši, da se reši na način koji ne odgovara interesima Srbije u ovom trenutku. Na ovom forumu je prilika na kome se u stvari brane principi međunarodnog prava, ono na čemu počiva i naša argumentacija vezano za Kosovo i Metohiju, će biti to centralna tema. Centralna tema iz prostog razloga što dominira sukob u Evropi vezano za Ukrajinu i gde su upravo na dnevnom redu principi međunarodnog prava, dakle pitanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta država. To će, ja mislim, biti osnovi i govora predsjednika Vučića.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U središtu pažnje svetske javnosti jutrošnje obraćanje ruskog predsjednika Vladimira Putina naciji. Putin je potpisao ukaz o delimičnoj mobilizaciji koji odmah stupa na snagu. Mobilizacija se odnosi na 300.000 rezervista. U obraćanju naciji Putin je podržao održavanje referenduma u Lugansku, Donjecku, Hersonu i Zaporožju o pripajanju tih delova Ukrajine Ruskoj Federaciji. Naglasio je da se tako brane ruske teritorije. Kijev odgovara da je mobilizacija bila očekivani korak i da samo pokazuje da se rat ne odvija prema planovima Moskve. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Zapad želi da uništi Rusiju, poručio je u svom obraćanju javnosti predsjednik Rusije Vladimir Putin. Dodaje da je zato potpisao ukaz o delimičnoj mobilizaciji u Ruskoj Federaciji.
Dekretom o mobilizaciji naređujem delimičnu mobilizaciju u Ruskoj Federaciji. Specijalna operacija je neophodna radi borbe protiv nacizma u Ukrajini. U pitanju je zaštita suvereniteta i teritorijalnog integriteta Rusije i podrška sunarodnika da sami odrede svoju budućnost. Imamo oružje modernije od onog koje ima NATO i nećemo oklevati da ga upotrebimo ako naša teritorija bude ugrožena.
Delimična mobilizacija odnosi se na 300.000 ljudi, ističe ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu. Podsjetio je da Rusija ima velike mobilizacione resurse od 25 miliona ljudi.
Ukrajina je već izgubila pola vojske, a gubici Rusije tokom specijalne vojne operacije iznose 5.900 ljudi. Glavni zadatak specijalne vojne operacije se realizuje. Uradit ćemo sve da to bude postignuto.
Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajl Podoljak ocenio je da je delimična mobilizacija u Rusiji predvidljiv korak, koji će se pokazati krajnje nepopularnim. Podoljak smatra da se rat u Ukrajini ne odvija prema planu Moskve. On je u poruci Reutersu rekao da ruski predsjednik Vladimir Putin pokušava da prebaci na zapad krivicu za otpočinjanje ničim izazvanog rata i za pogoršanje ekonomske situacije u Rusiji. Holandski premijer Mark Rutte izjavio je da je naredba o mobilizaciji koju je doneo ruski predsjednik Vladimir Putin znak panike u Kremlju i da to ne treba shvatiti kao direktnu pretnju totalnim ratom protiv Zapada. U govoru pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija predsjednik Francuske Emmanuel Macron upozorio je da ruska invazija deli svet i vraća ga u doba kolonijalizma.
Svi znamo da će pregovori uspjeti samo ako se poštuje suverenitet Ukrajine, oslobodi njena teritorija, zaštiti njena bezbednost. Rusija sada mora da shvati da ne može da nametne svoju volju vojnim sredstvima, čak i ako je cinično kombinuje sa lažnim referendumima na bombardovanim i sada okupiranim teritorijama.
Kinesko ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je posle obraćanja Vladimira Putina sve strane da se uključe u dijalog i pronađu način za rešavanje bezbednostnih problema. Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Wang Wenbin naglasio je na brifingu za medije da je stav Kine o Ukrajini dosledan i jasan, prenosi Reuters. Britanska ministarka spoljnih poslova Gillian Keegan smatra da se pretnje Moskve moraju shvatiti ozbiljno. Delimična mobilizacija rezervista koju je naredila Rusija vodi ka daljoj eskalaciji sukoba u Ukrajini, kaže nemački vicekancelar Robert Habeck.
To je loš i pogrešan korak Moskve. O tome ćemo raspravljati i konsultovat ćemo se oko toga kako da odgovorimo. Jasno je da će nemačka vlada nastaviti da pruža punu podršku Ukrajini u ovim teškim vremenima.
Obraćanje Putina i Šojgua usledilo je nakon što su Luganska, Donjecka, Hersonska i Zaporoška oblast u Ukrajini najavile da će od 23. do 27. septembra održati referendume za ulazak u sastav Rusije. Putin ih je podržao u tome, rekavši da Rusija svoj narod neće prepustiti dželatima.
Mi ne možemo.
Ne možemo da ne odgovorimo na njihovu iskrenu želju da sami određuju svoju sudbinu. Dozvolite mi da istaknem da ćemo učiniti sve da obezbedimo bezbedne uslove za održavanje referenduma kako bi ljudi mogli da izraze svoju volju. Podržat ćemo odluku o budućnosti koju budu doneli stanovnici Donjecke i Luganske narodne republike, Zaporoške i Hersonske oblasti.
Mi podržamo.
Poljski predsjednik Andrzej Duda kaže da su referendumi koji će se organizovati u ukrajinskim oblastima pravno ništavni.
Referenda organizovane przez Rosiju na okupovanim.
Istina je da se o rezultatu odlučuje u Kremlju, a ne glasanjem. u međunarodnom prostoru na to niko neće obraćati pažnju, jer je kredibilitet ovih akcija i rezultata nula. Poljska neće smatrati ove rezultate ni na koji način validnim.
Američka ambasadorka u Ukrajini Bridget Brink ocenila je danas da su najavljeni referendumi u 4 ukrajinske oblasti i delimična mobilizacija u Rusiji znaci slabosti i neuspeha Rusije. Poručila je da će Sjedinjene Američke Države nastaviti da podržavaju Ukrajinu. Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel izjavio je da će Evropska unija ostati nepokolebljiva u podršci Ukrajini i da u ovom ratu postoji samo jedan agresor, Rusija, i jedna napadnuta zemlja, Ukrajina. Najviši zvaničnici Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju OEPS osudili su planove za održavanje referenduma u oblastima u Ukrajini koje su pod kontrolom proruskih snaga.
A u Ukrajini najžešće borbe na severoistoku i jugu zemlje. Ukrajinska vojska nastavlja kontraofanzivu na istoku, dok su, kako se tvrdi u Moskvi, ukrajinske snage ponovo gađale ciljeve u Donjecku i Lugansku. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je u ukrajinskom granatiranju u projektilima visokog kalibra oštećena jedna od cevi tehničkog vodosnabdevanja nuklearne elektrane Zaporožja.
Cijena nafte je skočila za više od 2%. Nakon što je ruski predsjednik najavio delimičnu vojnu mobilizaciju, prenosi US News. Nafta tipa Brent porasla je na 92,9 dolara po barelu, a američka nafta se prodaje po 86,16 dolara za barel. Drastično su poskupeli avio karte za letove iz Rusije, dok karata nema za Antaliju, Tbilisi i Jerevan, prenosi Tanjug pisanja svjetskih agencija. Turska, Gruzija i Jermenija spadaju države u koje građani Rusije mogu još lako ući, dok im je to zabranjeno u zemlje Evropske unije. I letovi ka Beogradu su gotovo rasprodati, dok je cijena preostalih karata više hiljada evra.
Građanima koji imaju najniža primanja u Srbiji bit će teško da prebrode energetsku krizu koja je već uzela maha, kako je ocenjeno na konferenciji nemačke organizacije Friedrich Ebert u Beogradu. Uz skupe energente, visoka inflacija će siromašne gurnuti u još dublje siromaštvo. Stoga im je preko potrebna pomoć države, smatraju učesnici debate. Pripremila Nataša Ćimović.
Siromašnima treba omogućiti da prežive ovu zimu s obzirom na to koliko su povećane cene energenata, a uz to i cene hrane. Za Zorana Ristića iz sindikata Nezavisnost država je na potezu.
Mislim da je pred nama jedna vrlo izazovna zima, da oni sa najnižim primanjima, a to su pre svega oni koji primaju minimalne zarade, oni koji primaju socijalnu pomoć, oni koji se nalaze u kategoriji najugroženijih ranjivih porodica, moraju da budu pomognuti od strane ove vlade, trebaju da itekako razmisle o tome da teret povećanja cene energenata moraju na neki način da amortizuju, kao što su amortizovali i povećanje minimalne cene rada poslodavcima.
Predsjednica Centra za demokratiju Nataša Vučković smatra da su Srbiji potrebni efikasniji modeli socijalne zaštite od postojećih.
Ako uzmemo da je cena ogreva po kubnom metru drveta prošle godine bilo od 50 do 60 evra, sad je 80 do 90, ako znamo kolika je potrošačka korpa, a kolika je prosječna plata, dakle postavlja se pitanje na koji način će porodice obezbediti ogrev, na koji način će kupiti pelet, to su oni koji su najugroženiji širom Srbije. Vlada mora da stane u njihove cipele i da pogleda kako je njima i da njihove potrebe zadovolji, pre svega naravno finansiranjem, socijalnom pomoći. Mi ne vidimo da se vlada time konkretno bavi, s obzirom pre svega da je u pitanju tehnička vlada. Mi očekujemo da će naravno postati neki rebalans budžeta. Mi nemamo strategiju socijalne zaštite u ovom trenutku.
Novi pravilnik po kojem se granica za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca povećava u skladu sa inflacijom stupio je na snagu pre nekoliko meseci. Očekuje se da će blizu 200.000 domaćinstava imati pravo na to. Prošle godine je, na primjer, oko 70.000 domaćinstava iskoristilo pravo za umanjenje računa. Pomoćnik ministra rudarstva i energetike Zoran Ilić uverava da je Srbija, bez obzira na vrtoglav rast cena energenata na svetskom tržištu, spremna za zimsku sezonu.
Za samo godinu dana mi možemo da kažemo da smo za nekih 1000 do 1500% bili u prilici da skuplje plaćamo i električnu energiju i gas. Srbija u ovom trenutku pored gasa, pored nafte, uvozi i nekih 7-8% potreba za ugljem. Dakle, u skladu sa daljim razvojem situacije, mislim da smo se sada solidno pripremili što se tiče uglja za potrebe proizvodnje električne energije, da ćemo potrebe za ugljem u elektranama zadovoljiti.
Pred nama je nova grejna sezona, a potresi na energetskom tržištu ukazuju da će po svojoj prilici nestabilno stanje potrajati, te je najpre neophodno misliti o najsiromašnijim građanima i kako im pomoći da se ne smrznu, rekli su učesnici konferencije pod nazivom Energetska kriza i položaj siromašnih u Srbiji.
Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv Alzheimerove bolesti. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, između 6 i 10% starijih od 65 godina boluje od nekog oblika demencije, a u poslednje vreme sve je više i mlađih od 60 godina koji se suočavaju sa tim problemom. Procenjuje se da u Srbiji od demencije pati oko 200.000 ljudi. Više o tome u prilogu Tijane Sibinović.
Kada Alzheimer uđe na vrata doma jedne porodice, svakodnevne obaveze dobijaju drugu dimenziju. To je na svojoj koži osetila Ljiljana Kalinić, kada je pre 3 godine njenoj majci utvrđena ta bolest.
Neprestana briga, šta je se dešava, da nešto ne uradi sebi, da mislim više ta neka bezbednost. To što ona ne zna ko smo mi, što nas ne prepoznaje, to je, da kažem, i što zaboravlja, nije toliko bitno. Onda ima halucinacije. Zahvaljujući koroni, radimo od kuće. Tako da sam ja tu sa njom 24 sata, pomažu moja deca, sin i ćerka, muž.
Kako Alzheimerova bolest i druge vrste demencije ne pogađaju samo obolele osobe, već i čitave porodice, njima bi od najveće pomoći bili dostupni dnevni boravci tokom čitavog dana. Zbog toga će Srpsko udruženje za Alzheimerovu bolest gradskoj upravi predati peticiju sa 5.693 potpisa, kako bi obolelima bilo omogućeno to pravo, objašnjava predsjednica udruženja Nadežda Satarić.
Glavna stvar koju smo radili, to je kampanja koju vodimo da grad Beograd ustanovi u odluci o pravima i pravo na dnevne boravke za obolele od demencije i da opredeli budžet za narednu godinu da razvija dnevne boravke jer su oni preko potrebni. Kako za one obolele čiji su srodnici zaposleni da bi oni mogli mirno da se posvete svojim obavezama na poslu, tako i za one koji nisu zaposleni jer je negovanje obolele osobe veoma iscrpljujuće, ne samo psihički, nego i fizički, a konačno i materijalno.
Za osnivanje dnevnog centra se u ime struke već 35 godina bori i neuropsihijatar Zavoda za gerijatriju i palijativno zbrinjavanje Aleksandra Milićević-Kalašić. Ona objašnjava da se demencija ranim otkrivanjem i blagovremenim lečenjem može usporiti. Zato je važno javiti se lekaru čim se primete prvi simptomi.
Ako govorimo o Alzheimerovoj bolesti, znači svaka promjena ličnosti, svako nesnalaženje u svakodnevnim aktivnostima, zaboravljanje pre svega, i to zaboravljanje skorijih događaja treba da pobudi sumnju da se s tom starijom osobom ne dešava i da to nije samo deo starosti, već je to može biti neka vrsta bolesti.
Peticiju za dnevni boravak potpisala je i poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. Uzimajući u obzir našu nepovoljnu demografsku strukturu, ona je istakla da ovo pitanje mora biti tretirano kao prioritet.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate Novosti dan.
Policija jutros uhapsila muškarca koji je bio u bekstvu nakon što je juče popodne u subotičkom naselju Ker nožem usmrtio bivšu suprugu. Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičenog je pronašao policijska patrola u naselju Prozivka, pored trgovinskog objekta Maxi. Pronađen je u besvesnom stanju nakon što je oštrim predmetom pokušao da izvrši samoubistvo. Ukazana mu je medicinska pomoć, a potom je priveden u policijsku stanicu Subotica, gde mu je određena mera zadržavanja do 48 časova.
U svetu i kod nas rastući problem predstavlja trgovina ljudima u svrhu radne eksploatacije. Mnoge institucije kao i same žrtve ne prepoznaju tu vrstu trgovine ljudima. Na teritoriji Srbije većina takvih žrtava su građani i građanke naše zemlje. Veliki broj njih nikada ne stigne do državnih organa ili nevladinih organizacija, već ostaje nevidljiv. Zbog toga je nevladina organizacija Astra na Trgu Republike u Beogradu započela kampanju informisanja i prevencije trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije pod nazivom Koliko si blizu, zabeležila Ivanka Joksimović.
Loši uslovi rada, pretnje, ograničeno kretanje, oduzimanje pasoša i nemogućnost da se napusti radno mesto jasni su pokazatelji da je reč o trgovini ljudima u svrhu radne eksploatacije. Prema procenama stručnjaka, broj neotkrivenih slučajeva može biti i do 10 puta veći od broja registrovanih žrtava. Sa ekonomskim i ratnim migracijama broj potencijalnih žrtava raste. Zbog siromaštva i nezaposlenosti strani, ali i naši građani, spremni su da prihvate niske plate i loše uslove rada, a da potom oni ne ispunjavaju ni minimume na koje su pristali i koje su ugovorili, objašnjava Hristina Piskulidis iz nevladine organizacije Astra.
Moraju da shvatimo da se one odnose isključivo na strance i na ljude koji prolaze kroz Srbiju, jer većina žrtava trgovine ljudima u Srbiji i dalje su Srbi i oni su eksploatisani i u fabrikama i na gazdinstvima i ponekad u privatnim kućama, naročito kada su žene žrtve trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije u pitanju.
Trgovci ljudima su vispreni i brzi, a najveći broj osoba vrbuje se preko lažnih oglasa na internetu, upozorava Piskulidisova.
Recimo da 80 do 90% osoba koje završe u lancu trgovine ljudima završe na osnovu lažnih ponuda za posao. Nekada su te lažne ponude za posao dolazile od prijatelja, nalazile se na banderama, autobuskim stajalištima, a sada su vrlo često na internetu.
Žrtvama trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije nevladina organizacija Astra pruža besplatnu pravnu, medicinsku i psihološku pomoć, kao i pomoć prevodioca. Žrtve i potencijalne žrtve mogu se javiti na 011 785 0000.
U Beogradu su otvoreni 42. međunarodni sajam grafičke, papirne i kreativne industrije, 28. međunarodni sajam informatičko-birotehničke opreme i prvi sajam pakovanja i ambalaže. Sve tri manifestacije okupile su oko 70 izlagača, preko 1000 poslovnih ljudi iz cele Evrope iskoristilo je poseban internet portal da ugovori sastanke koji će se održati tokom sajmova. Prethodna 2 godišnja okupljanja firmi iz tog dela privrede bila su odložena zbog epidemije virusa korona, zabeležio Ivan Jovanović.
Zvuk štamparskih mašina vratio se na Beogradski sajam. Predsednik grupacije Privredne komore Srbije za grafičku industriju, Miša Čugurović, kaže da su domaće i strane firme jedva čekale priliku da ponovo učestvuju u programima sajamskih manifestacija koje su važne za tu industriju.
Kad se pogleda ovaj sajam, šta je izloženo, ko je prisutan, to potvrđuje da sajam kao sredstvo komunikacije, kao kanal marketinga, treba da postoji i treba da opstane u našem društvu kao takav. Ne može da zameni internet, protiv koga nisam, da se razumemo, kad možeš uživo da vidiš mašinu kako radi.
Slične informacije dobili smo i od Jelene Đurić, direktorke Ogranka za Srbiju u korporaciji IGEPA. Oni su globalni lider u trgovini papirom koji se koristi u grafičkoj industriji.
Posle ove 2 zaista teške godine, ovo je prilika da se malo vidimo, da razmenimo neke ideje. Lično, već za 10 godina učestvujem na sajmu. Sećam se kad je ovde u Hali 3 čuveni Heidelberg izlagao svoje šebojke. Ali eto, zadovoljstvo mi je da ljudi koji rade na sajmu prate inovacije i sve ono što nam ova naša grafička industrija donosi.
Ljiljana Mandić-Andrejević iz tima koji organizuje Međunarodni sajam grafičke, papirne i kreativne industrije, Međunarodni sajam informatičko-birotehničke opreme i sajam pakovanja i ambalaže, rekla je da su sve tri manifestacije privukle značajan broj poslovnih ljudi.
Do sada ima prijavljenih preko 1000 poslovnih ljudi iz cele Evrope. Očekujemo jako dobru posetu i prijatno smo iznenađeni, znači, i sa izlagačima koji su nam stvarno dali veliku podršku, u ovim vremenima i izašli nam u susret i vidjet ćete šta su sve doneli i šta su te predstave ove godine, tako da nadamo se da će ovo biti mnogo lepa priredba.
Najveći godišnji skup grafičara u Srbiji sa tri tematska sajma za posetioce je otvoren do subote u 17 časova.
Sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Čedomir Božić uručio je ugovore o dodeli sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija u Vojvodini, zabeležio Petar Kočić.
Među 106 udruženja koja su dobila sredstva za održavanje tradicionalnih manifestacija u ovoj godini je i Mladost iz Česterega.
Ja sam Slavica Mitrović, predstavljam udruženje Mladost iz Česterega u opštini Žitište. Mi se bavimo skupljanjem znači, starinskih rukotvorina, imamo svoju manifestaciju, zove se etno kuhinja mog zavičaja, gde biramo najlepšu proju i ova sredstva koja sad upravo smo dobili od pokrajine, sam dobro došla da možemo kako treba da organizujemo tu manifestaciju i da ugustimo ostalo udruženja i sve zainteresne koje žele da učestvuju u toj manifestaciji.
Predsjednik udruženja ljubitelja rakije iz Lutova kod Subotice, Saša Kopilović, kaže da će njihova manifestacija i ove godine biti održana zahvaljujući podršci pokrajinske vlade.
Pa ova sredstva su nam mnogo dobro došla, velika pomoć od strane pokrajinskog sekretarijata, bit će utrošena u onu namenu koja nam je potrebna kao i svake godine, to su reklamni flajeri, štampa plakata i za sam prostor, za binu, za ove, kako se zovu, izlagačke kućice i sve ostalo što ide uz to.
Pokrajinski sekretar za poljoprivredu Čedomir Božić najavljuje da će pokrajinska vlada i u buduće pomagati tradicionalne manifestacije.
Ono što bih istakao da će sekretarijat naravno i naredne godine podržavati ovakav vid manifestacija i pozivao da je u narednoj godini aplicirate. Jako bitno istaći da od 2016. godine do dana današnjeg preko 800 manifestacija je podržano strane sekretarijata za poljoprivredu.
Inače, ukupna ovogodišnja pomoć organizatorima tradicionalnih manifestacija iznosi 10 miliona dinara.
Obeležava se 106. godišnjica iskrcavanja srpske vojske na ostrva Krf i Vido. Polaganje venaca i komemorativni skupovi održat će se u mestima Ipsos Dacija, Guvija i Agios Mateos na Krfu. Krfska epopeja predstavlja jedan od najtragičnijih, najsudbonosnijih perioda novije nacionalne istorije, koji je obeležen velikim stradanjima civilnog i vojnog stanovništva. Oni su, iscrpljeni dugotrajnim marševima, spas potražili na grčkim ostrovima Krf i Vido u Jonskom moru. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju jedan od bogorodičinih praznika, rođenje presvete Bogorodice. U narodu se praznuje pod nazivom Mala gospojina, Mala gospođa ili Mala Bogorodica, praznik koji posebno uvažavaju žene.
Kultura. Ovogodišnje izdanje Bitefa biće održano od 23. septembra do 2. oktobra pod sloganom Mi junaci rada svog, a festival će biti svečano otvoren 25. septembra u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Plesnom predstavom svaki pokušaj će se završiti uskršenim telima i slomljenim kostima. U prologu festivala 23. septembra u Narodnom pozorištu biće prikazana predstava Nije kraj sveta u režiji Katie Mitchell. Šta nas još očekuje na nastupajućem festivalu, slušamo od Sonje Todorović-Šegrt.
Plesna predstava Svaki pokušaj će se završiti uskršenim telima i slomljenim kostima, koja je doživjela veliki uspeh na festivalu u Avignonu, nije slučajno odabrana da otvori festival jer uvodi publiku u tematiku ovogodišnjeg izdanja koji se bavi pitanjem rada, radnih prava i tržišta rada u svetu danas. Nove pozorište tendencije, kako su se obično najavljivao Bitev, su pred nama, kaže umetnički direktor i selektor Ivan Medenica.
Mnoge predstave ovogodišnjeg Bitefa zapravo spadaju u taj Device Theater, Guardian Party, svaki pokušaj će se završiti uskršenim telima i slomljenim kostima, naša predstava Svet bez žena, Solo, dakle to su sve predstave koje pripadaju tom Device.
Poslednje pripreme za ovogodišnji Bitef privode se kraju i do sada sve teče po planu, kaže direktor Bitefa Miloš Latinović.
Na zadovoljstvo, s obzirom na određene okolnosti i na plo, ali mislim da smo zaista ove godine uspeli da uradimo sve ono što je nužno da jedan festival ovakvog tipa, ovakve percepcije bude organizovana na najboljem mogućem nivou.
U prologu festivala 23. septembra, koji tradicionalno najavljuje tematske i estetske linije nastupajućeg programa i pravi kopču sa prethodnim izdanjem festivala, u Narodnom pozorištu u Beogradu biće prikazana predstava Nije kraj sveta u režiji najznačajnije svetske pozorišne rediteljke Katie Mitchell i produkciji berlinskog pozorišta Schaubühne.
Sutra počinje svetsko prvenstvo za košarkašice. Prvakinje Evrope košarkašice Srbije u 5 časova ujutru igraće prvi meč u Sidneju sa Kanađankama. Slobodan Maletić.
Selektorka Marina Maljković napravila je smenu generacija, podmlađen je tim koji je prilično neiskusan. Naša ekipa, međutim, željna dokazivanja, trudit će se da pokrije nedostatke, pre svega trčanjem i agresivnošću. Srbiju će na svetskom prvenstvu predstavljati Ivana Raca, Saša Čađo, Nevena Jovanović, Ivon Anderson, Dragana Stanković, Jovana Nogić, Kristina Topuzović, Maja Škorić, Tina Krajišnik, Ivana Katanić, Katarina Zec i Mina Đorđević. Naša ekipa takmičit će se u Sidneju u grupi B sa Francuskom, Japanom, Malijem, Kanadom i domaćinom Australijom. Prva utakmica je sa Kanađankama sutra u 5 sati ujutru po srednjeevropskom vremenu, a kapiten Tina Krajišnik se nada uspešnom otvaranju šampionata.
Da, iskreno mislim da će biti dobri mečevi, da će svaka utakmica biti jako zanimljiva i ove grupe su nekako, recimo da su obe teške, ne može se reći koja je teža ili lakša, ali konkretno naši protivnici su jako specifični, sa nekima smo se ranije susretali, pa i kad ajde da kažemo upoznajemo, tako da mislim da će biti zaista dobra košarka, što je najbitnije, da biti zanimljivo za gledanje.
Srbija će potom u petak igrati sa Japanom, u nedjelju sa Australijom, u ponedjeljak sa Malijem i utorak sa Francuskom. Istovremeno u grupi A takmičit će se Belgija, Kina, Bosna i Hercegovina, Porto Riko, Koreja i Sjedinjene Američke Države. Posle 5 kola po 4 reprezentacije iz obe grupe plasirat će se u četvrtfinale. Svetske šampionke obezbedit će direktan plasman na olimpijske igre u Parizu 2024. godine, a titulu brane Amerikanke koje su i ovog puta izraziti favorit za osvajanje zlatne medalje.
Opširnije o sportu u sportskom žurnalu posle novosti dana. Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 13 stepeni, do malo časa je u Beogradu padala i kiša, u Nišu 15. Kako nas vreme očekuje sutra?
Promenjivo i hladno, smenu sunčanih i oblačnih intervala. Povremeno se očekuje kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, na istoku povremeno jak severozapadni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, a najviša dnevna od 15 do 19, u Beogradu oko 16 stepeni. Prema obaveštenju Astronomskog društva Ruđer Bošković, jesen počinje u petak 23. septembra u 3 časa i 3 minuta. U trenutku kada kod nas počinje jesen, za stanovnike južne zemljine polulopte počinje proleće. Obdanica i noć biće iste dužine 26. septembra.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Marica Serdar, ton majstor Branislav Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Ljubinka Dobrilović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Milan Bigović.